Sengiphenduka umuntu ebantwini nawe uyangibona. Ukhona umehluko ngithi nothando ngiyalithula. Athi ngibonge baba ngokumvula amehlo. Impilo ilula manje nothando ngiyalithula. Baba wami mina ngithi ngiyabonga.
Ngiyalithola.